Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, і це катехиза в прямому ефірі, тож запрошуємо вас, любі радіослухачі, долучайтеся, адже сьогодні з нами в програмі брат Капуцин Сергій Воронюк. Слава Ісусу Христу, брате!
Слава навіки Богу! Вітаю вас, Олександре, вітаю вас, дорогі слухачі!
Радий і вас вітати в ефірі Радіо Марія. Тож сьогодні будемо говорити про Різдво, тему, яку от вам сьогодні розкривати, а нам слухати і, можливо, навіть занотовувати, збагачувати наші серця. Прошу, брате.
Дякую. Я би хотів сьогодні поділитися тим, що я якось так вірю, що вчора Господь дозволив відкрити, похиляючись над Євангелієм з вчорашнього дня, про благовіщення Йосипу, бо Євангеліст Лука описує події, які безпосередньо передують народження Ісуса Христа, описуючи благовіщення Діви Марії. Це таємниця, яку ми роздумуємо над нею, коли молимось Розарій, Вервицю, і вона так як більше нам асоціюється взагалі зі словом «благовіщення». Натомість євангелист Матей на початку свого Євангелія в першому розділі говорить нам про благовіщення, яке пережив Йосип. І дозвольте, що на початку я прочитаю цей уривок, а потім спробуємо подивитися на ці події, які безпосередньо передують народження Ісуса Христа, так як ми вже в тому часі, коли вже безпосередньо наблизилися до переживання Його народження. Але подивимось на ці події, якби так, очима святого Йосипа. Спробуємо. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком: ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дивлячись на цей уривок, можемо помітити таку цікаву закономірність або цікаву ситуацію, в якій опиняється святий Йосип, і в якій, можливо, опиняєшся ти, дорогий слухачу або слухачко, тому що Ісус вже є, бо Адвент – це час приготування на прихід Господа. Дуже часто в літургії, в псалмах ми чули, що Він прийде, це певне, Він прийде, Він буде близько, Він прийде. Натомість сьогодні ми чуємо, що Ісус вже є біля Йосипа, тому що Ісус вже є в лоні Діви Марії, об'єктивно, і дійсно Він вже є. А Йосипу дуже важко це прийняти, дуже важко прийняти Його в своє життя. І це може бути також правдою про твоє і про моє переживання цього часу. Тобто Ісус вже є близько, але в серці може бути багато питань, багато сумнівів, багато тривоги, багато такого пошуку, такого також духовного, такого духовного по відношенню до Бога. І тут читаємо це Євангеліє, то часом по-людськи нам би здавалось в сучасному світі, що Бог мав би послати ангела перед тим, як почати весь цей процес, і мав би почати ангела до Йосипа і запитати: Йосипе, чи ти би хотів, чи ти був готовий війти в цю історію? Мав би послати ангела до Марії і мав би запитати, чи ти не була проти? Потім вислати їх разом на якісь курси підготовки, на якісь реколекції, на якусь формацію. І вже пізніше, якби починати всю цю справу втілення, справу зачаття Ісуса, Його народження. Натомість бачимо, що в цьому уривку Бог діє по-іншому. Можливо, не так, як ми би очікували, не так, як по-людськи здавалось би логічним, а часом навіть би нам здається, навіть справедливим. Тобто Господь якби приходить і вже через ангела об'являє Йосипу, що відбувається. Тут справджуються слова Писання, котрі говорять про Божі задуми і Божі плани, бо мої думки – це не ваші думки, бо мої дороги – це не ваші дороги. Можемо запитати, чому архангел Гавриїл приходить до Йосипа не перед тим, як він побачив Марію вагітною, не перед тим, як він почав роздумувати. Бо думаю, що ці роздуми були сповнені вагань, змагань, труду. Це рішення віддалити Марію, це також воно було сповнене, мабуть, драматизму і такого, болю, бо Йосип якби був заручений з дівою Марії. Зараз ми скажемо, що це означало в євреїв того часу. Чому Господь дозволив на те, що Йосип вагався? Чому дозволив на те, що він шукав, боровся? Можливо, це була не одна непроспана ніч, аж до того моменту, коли він прийняв це рішення віддалити Марію. І тільки тоді з'являється ангел і об'являє йому Божу волю. Можемо собі уявити, як це виглядало. Бо Діва Марія зразу після благовіщення побігла до своєї родички Єлизавети, була в неї 3 місяці. Тобто Йосип бачить Марію вже на 4-му місяці вагітності. Можемо собі тільки уявити, що відбулося в серці цього чоловіка, коли він бачить свою наречену, свою дружину, котра повертається додому, і він бачить, що вона вагітна. Він знає, що він не має з цим нічого спільного, але він бачить, що вона вагітна. Що відбулося в його серці, що які думки могли почати родитися в його голові. Можемо собі спробувати уявити, як могла виглядати ця розмова між Йосипом і Марією про те, що сталося. Можемо собі спробувати припустити або уявити, скільки часу тривала ця така внутрішня боротьба, внутрішній пошук Йосипа, пошук рішення, яке би було згідне з Божою волею. Рішення, яке... Бо про Йосипа також сказано в цьому уривку, що він був праведний, муж праведний. Тобто він хотів, щоб це було чесно по відношенню до Бога, щоб це було чесно по відношенню до Марії і до її дитини. І в цьому всьому, як вийти з ситуації, яка здається, по-людськи трохи без виходу. І тут нам слід повірити в одну важливу справу, в одне важливу аксіому, що Господь все робить вчасно. Бог все робить вчасно, також і в твоєму житті Він все робить вчасно. Навіть якщо по-людськи нам здається, що Бог запізнюється, що Бог часом нам здається, що Господь забув, що Господь не бачить того, що ми переживаємо, чому ж Він не втручається, але Господь все робить вчасно. І тому благовіщення відбулося між 2 важливими моментами в житті Йосипа і Марії. Тобто благовіщення відбувається після їхніх заручень, але перед тим, як вони поселилися разом. Тобто заручені в євреїв того часу, це було не так, як в нас зараз, таке освідчення, що чи ти хочеш вийти за мене заміж, так, я хочу, то давай щось будемо планувати. Колись в Ізраїлі на Близькому Сході, 2000 років тому, заручене це було дуже серйозно. Тобто формально чоловік і жінка вже ставали дружиною і чоловіком. Тому так ангели говорять, правда, не бійся прийняти твою жінку. Про Йосипа говорить, що це чоловік Марії. Але особливістю було те, що після заручень чоловік з жінкою, попри те, що вже вважалися чоловіком і жінкою, але ще не жили разом. І після року вони вже тоді чоловік впроваджував, приймав жінку до свого дому, і тоді вже починалося таке повністю і цілком подружнє життя, так як ми його розуміємо і так як ми його знаємо. І благовіщення відбувається саме між цими двома подіями, між заручинами і між тим, як вони поселилися разом. Не відбувається перед заручинами і не відбувається після того, як вони поселилися разом. Тому що, якби це можемо навіть спробувати так по-людськи якось, якби зрозуміти, бо якщо перед заручинами відбулося б благовіщення, тоді навіть не було б якогось, якби, ну, труду і змагання. Ну, тоді, якби, але тоді також Марія би просто була незахищена. Тоді Марія би була вагітною поза будь-яким зв'язком. І це би народ Ізраїль, всі сусіди би потрактували дуже однозначно, що вона десь порушила закон тим, що мала якусь близькість. Якби благовіщення відбулося після того, як вони поселилися разом, тоді нам би було дуже важко повірити в те, що Марія зачала від Святого Духа, а не від Йосипа. Натомість благовіщення відбувається між цими двома подіями. І це показує також нам одну дуже важливу річ для нас, для тебе і для мене, що найважливіші справи, Божі справи, вони відбуваються в серці. І тому бачимо, що можемо подивитися на це очима Йосипа, на ту подію, яку зараз говоримо, що це найбільше змагання відбувається в серці Йосипа. Бо це вже його жінка, це вже його дружина, вони вже заручені, але вони ще не жили разом. І тут, якби, в Йосипові відбувається ця битва, ця війна за те, щоб бути вірним Богові, за те, щоб прийняти рішення, яке буде найближче до Божої волі. І цікаво, говорив свого часу отець Пьотр Павлюкевич, такий священик з Польщі, він говорив, що Бог завжди приходить вчасно. Тобто 15 хвилин після того, як по-людськи здається, що вже все закінчено і все втрачено. Саме тоді входить Бог і починає потужно діяти. Коли по-людськи вже здається, що вже закінчено все і втрачено. Чому так? Тому що Господні дороги несповідимі, тому що його думки не наші думки. Але можливо також тому, щоб ми побачили, що це саме Бог діє в нашому житті. Бо часом в нашому житті є якийсь труд, якісь змагання, якісь терпіння. Ми шукаємо виходу, стараємося, молимося. Але коли ситуація вирівнюється, коли ситуація розв'язується, дуже легко нам приходить приписати це собі, дуже легко нам приходить приписати це співпадінню, тому що пощастило. А тут, коли по-людськи ми вже доходимо в ситуації до такого моменту, коли вже все втрачено, і 15 хвилин, так образно, згідно отця Пьотра, 15 хвилин після того Господь починає діяти, в нас немає жодних сумнівів. У нас немає жодних сумнівів, що це Божа дія. У нас немає жодних сумнівів, що це прояв Божого провадження в нас. Про Йосипа можемо запитати також, чому так сталося, що Йосип був виставлений на таку боротьбу, і чому ангел не сказав йому раніше, чому не з'явився йому перед зустрічю з вагітною Марією і не попередив, що слухай, Марія вернеться від Єлизавети, і вона буде вагітною. Але це все Божі справи, це все Дух Святий, тому прийми. Чому Господь дозволив на те, щоб в ньому якби відбувалася ця боротьба? Що він переживав цей труд в собі? А відтак, чому Господь часом дозволяє, щоб ми переживали ці труди в собі? І тут мені на думку так, Ізраїля, а відтак і нас, християн, Авраам, котрий протягом 100 років чекав на потомка. 75 років йому з'явився Господь і пообіцяв йому цього потомка. І він протягом ще 25 років вже у вірі чекав, боліло його, але він чекав, що Господь подарує йому сина. І на 101 році життя Господь здійснює свою обітницю, в Авраама народжується Ісаак, але Авраам так довго на нього чекав, І коли обітниця Господня здійснилася, він так сильно зрадів і так сильно своїм серцем приклеївся до сина, що в певному моменті Бог йому сказав: «Аврааме, принеси свого сина, свого єдиного, того, котрого любиш, Ісаака, принеси мені в жертву». Бог дозволив йому пережити цю ніч, цю темряву, коли він змагався з цими словами Бога, коли він думав, як це втілити в життя, коли він вранці став і зібрався, взяв ніж, вогонь, дрова і сина і пішов на гору Мор'я. Йшов 3 дні, вийшов на гору, збудував жертовник, зв'язав сина, поклав дрова, підняв ніж. І тільки в цьому моменті, і тільки в цю мить Господь сказав йому, що не хоче цієї жертви, не потребує крові Ісаака, але хоче вільного. Господь це не сказав, але ми розуміємо, правда, що Господь хоче вільного серця Авраама. Хоче, щоб Авраам далі любив Ісаака, але щоб Ісаак не був на першому місці в його житті, щоб Бог був на першому місці в його житті. І бачимо, як Господь бореться за вільне серце Авраама, як бореться за вільне серце кожного з нас. І чому Господь дозволив на це змагання? Чому Господь дозволив на цей труд? Чому Господь не просто сказав: «Аврааме, ти занадто прив'язався до Ісаака, відв'яжися». Не знаємо. Тому що Господні дороги – це не наші дороги. І Господні думки – це не наші думки. Господь краще знає, як вести нас до того, що для нас вимріяв, що для нас задумав. А його задуми і мрії на наше життя – це завжди щось найкраще. І тому, коли про Авраама сказано, що він хотів побачити один день Господній, побачив і втішився, ну тоді, повертаючись до нашого головного героя, повертаючись до святого Йосипа, він не бачив один день Ісуса. Він кожного дня протягом років бачив Ісуса. Йосип бачив дуже багато днів Господа. Він проводив з Ісусом дуже багато часу. Він вчив його ходити, вчив його говорити. Він ставив його на ноги, вчив його ремесла, вчив його молитви, вчив його побожності. І тому усвідомлюємо собі, що Йосип мав покликання навіть величніше, ніж Авраам, тому що він безпосередньо торкався Спасителя, безпосередньо його виховував. І тому також в сьогоднішньому уривку, бо ми день перед тим мали уривок благовіщення Діві Марії, коли Архангел Гавриїл сказав їй, що ти народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Натомість Йосипові ангел у вісні говорить: ти даси йому ім'я Ісус, але також пояснює, чому саме Ісус. Бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. Тобто ангел Йосипові також пояснює значення цього імені, що Ісус буде спасителем. Єшуа, тобто Бог спасає. Чому Діві Марії було сказано просто Ісус, натомість Йосипові також відкрита суть цього імені? Тому що батько – це завжди той, котрий має впровадити сина в його місію, в його покликання. Це роль батька, це місія батька – впровадити. Мама дає життя, натомість батько має якби відпустити сина в це життя або доньку. Тобто дати їм напрямок, дати керунок, дати певність в тому, що зможуть, що осягнуть. І тому Йосип також, як земний батько, мав якби провести Ісуса через цей такий шлях, ми би зараз це назвали шлях ініціації, щоб Ісус зумів здійснити Божу волю в своєму житті. Папа Франциск свого часу, коли писав про святого Йосипа, то також писав, що ми в церкві часто називаємо його названим батьком Ісуса, називаємо його опікуном Ісуса. І розуміємо, що церква це все робить, підкреслюючи, що Ісус походить від Святого Духа, що Ісус є Сином Небесного Отця, що Він не має батька спосеред людей. Але папа звертає увагу на те, що Діва Марія не боялася сказати Ісусові коли знайшла його в святині, про Йосипа, що ось твій батько і я тебе шукали. І так мені здається, що Ісус не говорив до Йосипа мій опікуне, або мій вітчиме, або мій земний батько. Думаю, що Ісус говорив до Йосипа тату і ставився до нього як до тата. І Йосип також виховував Ісуса як свого сина. І тому також папа Франциск говорить, що коли Ісус розповідає притчу про милосердного батька і двох синів, одного блудного, а другого старшого сина, котрий також якби блудний, але по-своєму, то папа Франциск говорить, що ймовірно, коли Господь розповідав ту притчу, то мав перед очима свого земного батька також, свого земного батька Йосипа, щоб в ньому він бачив таке милосердя, щоб в ньому він бачив таку любов, що в ньому він бачив таку відкритість. І тому також про Йосипа сказано, що він був мужем праведним, чоловіком праведним, справедливим. Що це може означати для нас? І що це, яке світло це може давати нам на цілу ту ситуацію, яку сьогодні ми роздумуємо? Це благовіщення святому Йосипу. Папа Бенедикт XVI в своїй книжці «Ісус з Назарету», коли говорить про цю справедливість Йосипа, там в оригіналі це слово «садек», ми це знаємо, правда, з тих «цадик» в Умані, правда, котрі єврейські вчителі, яких вважали праведними і справедливими, називали їх цадиками. Натомість справедливий, праведний в біблійному розумінні, в такому старозавітньому, тому що вже після об'явлення Господа Ісуса ми говоримо, що блаженним є віруючий. Натомість ідеалом життя з Богом в Старому Завіті є праведність, є справедливість. І папа говорить, що таким добрим описом людини праведної, справедливої є перший псалом, котрий говорить «блажен муж, котрий має вподобання в Божому законі і роздумає над ним день і ніч». І тут папа зіставляє ці два поняття справедливий, праведний і блаженний. І тому праведний в тому біблійному розумінні це той, хто не той, хто дотримується, якби так, дотошно закону, так прискіпливо, так до літери, так як це робили фарисеї. Бо з однієї сторони дотримувалися закону так до літери, але це не завадило їм свого часу розіп'яти Ісуса. Тобто праведність – це не це зовнішнє таке легальне підлаштування до правил, які треба виконати. Але праведність – це занурення в Божому законі, в Божому праві, але з любов'ю. Якби питаючи, а що Бог має на увазі, даючи нам той чи інший припис, даючи нам той чи інший закон. І папа Бенедикт говорить, що Йосип був саме таким праведним. Тобто той, котрий не задовільнявся якимось поверхневими відповідями, такими розв'язаннями, котрі приходили якби назовні, тільки він з любов'ю підходив. Тобто розумів, що правда без любові може вбити. І тому він шукав Божих доріг, навіть орієнтуючись на те, що закон говорить, він розумів, що закон є даний Богом, і передусім треба відкрити, що Бог мав на увазі, даючи той чи інший припис. Тобто він шукав духа закону, а не літери. І це, папа Бенедикт про це говорить, і таке наставлення серця зробило Йосипа готовим до того, щоб прийняти благу вість, котра перевершувала будь-які людські можливості уяви або очікувань. Саме таке життя, як праведний, тому що Йосип об'являється як праведний не тільки в цьому уривку, не тільки в цій ситуації, тільки він був все життя праведним. А ця ситуація – це одна з ситуацій, котра дозволяє цій праведності проявитися. І ця праведність, власне, говорить про те, що Бог мав на увазі, як Бог хотів, що він хоче зробити. І тепер цьому сні Йосипу відкривається щось, чого би він не міг прийняти, якби не був повністю відкритий на Божі задуми. І тут знову згадані фарисеї, вони виконували право, старалися виконати право, а настільки вузько на це дивилися, що в кінці сказали, що ну, те, що відбувається, не вміщається в їхньому розумінні, а відтак це треба якби закінчити, завершити вбивством Ісуса. Йосип поводиться зовсім по-іншому. Він доходить до висновку в цих своїх такій боротьбі і труді, він доходить до висновку, що повинен віддалити Марію. Він, згідно закону, мав два можливі якби такі варіанти рішення. Перший – це піддати Марію суду. Тобто звернутися до священників, сказати, що ось моя жінка, ми з нею заручені, вона вагітна, а я нічого не знаю, звідки ця вагітність. І тоді Марія мала бути якби піддана суду, судовим процедурам, таким досить принизливим. І після того, якби вони підтвердили того, що Йосип говорить правду, вона мала бути каменована, тобто мала бути страчена. Натомість інший варіант говорив би про те, що Йосип мав би вручити їй розвідний лист. Це би було таке якби приватне розв'язання справи. І залишити її, просто залишити її і усунутися з її життя. І, власне, є така думка, що ось це, ну, виразно Йосип приймає це друге рішення, тобто він не хоче вести Марію в суд, він хоче це вирішити в приватному вимірі між ними. Ба більше, є така думка, яка говорить, що це віддалити Марію, означає більше, що Йосип сам мав намір усунутись. Тобто він мав намір залишити Марію з дитиною і усунутись таким чином, щоб всю ганьбу в людських очах за ситуацію, яку склалася, взяти на себе. Якби в очах людей це би виглядало таким чином, що Йосип, будучи безвідповідальним, не стримався і пережив якусь близькість зі своєю дружиною перед тим, як вони поселилися разом, перед тим, як він мав право до такої близькості, а потім вдруге підтвердив свою безвідповідальність тим, що злякався і втік. І тут питання якби родиться, що чому Йосип хотів саме такий варіант подій, якби в такому піти напрямку. Я сам особисто знаю чоловіків, котрі були готові взяти жінку з дітьми не своїми. І це не було навіть якоюсь такою, ну, чимось надзвичайним. І знаю такі сім'ї, котрих вони мають, і тих дітей, яких дружина мала перед тим, і не мають же також своїх. І питання таке трошки теоретичне, але чи Йосип, люблячи Марію, не міг переступити через себе і не міг прийняти її з дитиною, котра є не його? Але в євреїв є такий момент, коли на 40-й день дитя приносять до святині для того, щоб поставити його перед Господом. Якби пожертвувати його Господи, відкупити первородного. І в тому моменті, коли батько бере дитину на руки, він перед Божим обличчям і перед всіма присутніми визнає, що це мій син. Якби декларує, що це його син. І тому Йосип, розуміючи, що він не зможе зробити цього, з чистим серцем, тобто йому треба би було брехати. Йому треба би було брехати перед Богом, йому треба би було брехати перед людьми, йому треба би було війти в лицемірство, щоб публічно заявити, що це є його дитина. І тому Йосип, не бажаючи, бо, можливо, Йосип був би готовий, і, як показує ситуація, був готовий прийняти Марію з її дитям, але він хотів бути чесним і перед Богом, і перед собою, і перед людьми. І тому вибирає якби таке рішення, такий розв'язок, який по-людськи здається нам таким пожертвуванням собою. Бо Йосип не тільки що готовий залишити Марію, котру, я переконаний, глибоко любить, не тільки готовий залишити її в важкій ситуації, тому що вагітною, з дитиною, але він готовий пожертвувати собою заради них. Він готовий пожертвувати собою в обличчю Бога, щоб бути до кінця справедливим, до кінця праведним, і ба більше це би коштувало йому також доброго імені і того, що він брав би на себе ганьбу, яка в людських очах могла би на цій всій ситуації якби з'явитися. Усуваючись, він взяв би це все на себе. І тепер, повертаючись до того моменту, коли ангел говорить Йосипові, що Йосипе, прийми свою дружину, бо те, що в ній зачалося від Духа Святого, і вона народить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. І тепер питання, чи ця готовність Йосипа, чи ця готовність Йосипа пожертвувати собою заради своєї дружини, тобто фактично якби покласти своє життя за них з Ісусом, чи це не та риса його характеру, одна з них, яка дозволила йому виховати Ісуса, його сина, на того, на Спасителя, на той, котрий в певному моменті зробить те, чого Йосипу не прийшлося зробити. Тобто Йосип був готовий пожертвувати собою заради Марії і заради Ісуса, а Ісус не тільки був готовий, але і пожертвував собою заради своєї нареченої, котрої є церква. Віддав своє життя на хресті за свій народ, за тих, котрих мав спасти. Чи не Йосип його цього навчив? Чи не в Йосипові він бачив таку жертовність і таку готовність класти своє життя за тих, кого любиш, класти своє життя за тих, котрі найближчі? І тепер можемо також подивитися, які плоди цієї жертви Йосипа, тому що в певному, певному значенні він склав жертву, він був готовий якби скласти в жертву те все, до чого йшов, тобто подружжя з Марією, життя з тою, з котрою любить. І можемо тепер побачити, які плоди, які наслідки цього його рішення, а потім другого рішення, однак війти в Божу волю, прийняти це об'явлення, яке йому Господь дав через ангела у сні. І бачимо, що Йосип не тільки став батьком Ісуса, не тільки став тим, котрий виховав Спасителя світу, але зараз, також, як не помиляюся, в 20 столітті, він оголошений покровителем цілої церкви. Тобто він став тим, котрий є, можна сказати, таким батьком, опікуном, захисником, покровителем всього Божого народу. І це показує також оцю таку, знову ж таки, вертаємось до цих слів, мої думки не є вашими думками, мої дороги не є вашими дорогами, що Господні задуми на життя людини набагато-набагато перевершують будь-які наші очікування і будь-які наші можливості уявити. Йосип не тільки став земним батьком Спасителя, але й став покровителем цілої церкви, цілого нового вибраного Божого народу. І це також показує Господню щедрість, велич Господніх дарів. І також вірю, що в небі Йосипа з Марією єднають узи глибокої любові, глибокої єдності. А також вірю, що і Ісус в небі, якщо одного з пап, я про це також, здається, читав, який говорить, що не можна навіть сумніватися, що в небі Господь Ісус має особливе ставлення до Йосипа, як до свого земного батька. Той, котрий дав заповідь «Шануй свого батька і матір», він перший її виконує і ставиться з великою пошаною до того, хто був на землі його батьком і той, хто його годував, хто його захищав, хто його виховував. І таким чином можемо побачити, як сьогодні, цей уривок вчорашній, щоправда, вчорашній уривок Євангелія, можна показати цю подію очима Йосипа, подію приходу Ісуса Христа. Тобто він вже близько, він вже є. Це немає сумніву, це об'єктивно. А те, що переживаєш, можливо, труд, можливо, змагання, можливо, сумніви, це не означає, що Бога немає близько. Це означає, що варто просити: Господи, допоможи мені не пропустити візиту ангела, який мені пояснить, який дасть мені світло, який мені скаже, кого і що я маю прийняти. Часом це може бути так, що Господь запросить тебе прийняти саме себе. Бо, можливо, ми часом боремось проти себе самих, не можемо прийняти чогось в собі. А часом це буде людина, яку важко прийняти, або щодо якої маєш якісь труди, змагання, сумніви. А часом це буде якийсь факт, а часом буде це якийсь дар Божий. Тому заохочую і запрошую кожного і кожну з вас просити Господа. Господи, скажи мені, прийди до мене і допоможи мені також відкрити своє серце на прийняття тебе, котрий приходиш, котрий прийшов, котрий є вже близько, і котрий єдиний можеш наповнити моє життя змістом, сенсом, світлом і радістю.
Дякуємо вам, отче, щиро, брате, за те, що в цій катехизі піднімаєте такі важливі теми. З нами в ефірі брат Капуцин Сергій Воронюк. Друзі, можливо, маєте запитання, пишіть на Viber Радіо Марія +38 066 563 0724. Телефони прямого ефіру 093 272 0745, 098 650 1860. Отже, для наших слухачів, які телефонують і звертаються часто про молитву, навіть нині приходять інтенції на Viber Радіо Марія, на молитовну лінію. От з вашої точки зору, як за допомогою Різдва ми можемо послужити іншим людям своєю присутністю або увагою вже сьогодні, вже, можливо, і під час Різдва, свята цього. Що б ви порадили нашим радіослухачам?
Думаю, що важливо просити про серце вразливе і очі відкриті, тому що цих людей часом не треба шукати десь далеко. Ці люди дуже часто ті люди, до котрих Господь нас посилає, або ті люди, щодо яких Господь говорить, щоб ми їх прийняли, так як сьогодні ангел сказав Йосипові, вони близько. Тому це не справа якихось надзвичайних зусиль, якихось надзвичайного такого пошуку, чогось такого, щоб ми могли зробити якесь таке аж дуже велике. Тільки дуже часто це справа того, щоб просто помітити, що близько мене є хтось, хто потребує доброго слова моєї присутності. А тим більше зараз це важко, правда, тому що ми вже всі готуємось до Різдва, прибираємо, готуємо, робимо таку атмосферу різдвяну. І важливо, щоб в цьому всьому не попасти в таку пастку, в яку попали жителі Вифлеєму, в котрих не знайшлося місце для Марії, котра хотіла народити, але не мала де затриматися, і тому народила в стайні. Щоб ми були просто уважні, що відбувається довкола нас і до тих людей, котрі довкола нас.
Дякую вам щиро. На цьому ми будемо завершувати катехизу. З нами в ефірі Радіо Марія брат Капуцин Сергій Воронюк. До наступної зустрічі і слава Ісусу Христу!
Слава навіки і бажаю благословенних прийдешніх свят!
Дякуємо!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.